Pokračujeme v povídání o víně. Měli jsme ho v seriálu, to bylo Matolinové víno. Měli jsme ho v soutěži, to bylo Ománkové víno. No a teď tady bude konečně to svatomartinské, protože naším hostem je odborník na víno Roman Nymertondl. Pěkný den, vítejte tady u nás, Romane.
Dobrý den a přeju příjemné poslouchání posluchačům.
Tak, já jsem tady se snažila vyjmenovat ty odrůdy, které mohou být jako svatomartinské označené, ale ještě předtím, když se na vás tak dívám, počítám, kolik to je let, kdy jsem u vás byla poprvé a to bylo to okénko, bylo to za covidu a bylo to takové všechno stísněné, ta atmosféra, ale u vás bylo velmi příjemně. Měla jsem radioporadnu přímo od vás, pamatujete na to? Před 6 lety to tak muselo být.
Ano, to určitě je ono.
Zaplať pambu, že dneska už to je všechno zase v těch správných šlépějích, to jde, i ta ochutnávka vína. Už jste ochutnávali svatomartinské?
Ano, už jsme ochutnávali, protože ten svatý Martin vychází vlastně na úterý 11.11. a vlastně vinařský fond povolil, že se můžou ty svatomartinská vína už prodávat od 7.11. od pátku.
Kdo tedy chce být takovým tím pravověrným na svatého Martina poprvé si připít, tak může, ale koupit si mohl už od pátku.
Od pátku, ano, ano.
Vy už jste ochutnával. Ano. Jaká jsou ta letošní mladá vína?
No, rok vyšel velice dobře, takže ty vína jsou šťavnatá, mají krásné kyselinky, takže ty vinaři se trošičku i předhánějí v té kvalitě, ale je povoleno i jako mladé odrůdy prodávat, které nejsou určeny zákonem a těch vinařů je taky dostatek, kteří nedostanou vlastně tu známku svatého Martina na tu etiketu, ale můžou prodávat, takže to šlo na ruku vlastně těm vinařům, že můžou prodávat jako mladé víno.
A je to lepší v tom, že to pro ně není tak drahé, sice nemají tu nálepku, no, to něco stojí, to, že mám, ano, já mám ano. Tu nálepku svatého Martina.
Ano, ano, je to pro ně lepší, protože ten vinař s tím nemá takový problém a ve skutečnosti i podle zákona nemusí dodržovat u těch mladých vín, aby to bylo vyloženě víno suché. Že může být polosuché, polosladké.
No a to nahrává zase lidem, kteří nemusí ta suchá a mají raději sladší, to je pravda. A vy jste spíše, ale věřím tomu, tím pravověrným ochutnávačem svatomartinských.
Ano, svatomartinských. Já teda i ty mladé odrůdy taky můžu si ochutnat, protože je to zajímavé a většinou ty mladé odrůdy jsou ranější odrůdy, jako je třeba Solaris, Hibernal. A tam právě nechávají ty vinaři trošičku zbytkového cukru.
Je to, zase už jsme se tady o tom kdysi bavili, ale pojďme si to zopakovat, je to mladé víno, mladé, to znamená, že v něm nemůžeme očekávat tu sílu starých vín, jak je i písnička. Ano. Může i perlit, to si pamatuju, to jste tady říkal minule. Co tedy očekávat v té chuti?
No, u těch vín je právě povoleno, protože nejsou chemicky ošetřená, a tak je povoleno vlastně i trošičku kysličníku uhličitého, který tam zbývá po tom kvašení. Takže může se stát, že lehonce zaperlí, ale ono se tu potom ztrácí. Jo. Když zamícháte tou sklenkou, tak ty bublinky se ztrácejí, ale může se stát, že na jazyku cítíte lehké perly.
To znamená u toho mladého vína opravdu spíš zamíchat si, abychom eliminovali bublinky, co ještě nějaké jiné způsoby podávání.
Je to vlastně takový pravidlo, aby se s tou sklenkou trošku zamíchalo, protože se uvolní a tím, že to je mladé víno a takhle brzo stočené do lahví, tak vlastně není vyleželé ani není lahvově vyzrálé. Takže se doporučuje vlastně konzumace toho vína, tak do toho března, do konce března asi.
S odborníkem na víno Romanem Nymertondlem si tady povídáme o tom, že mladá vína nemusí být jenom ta, která jsme tady jmenovali Miller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský, Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe, snad je to všechno.
Zweigeltrebe bylo odrůda, která byla jako poslední určena.
A už zřejmě třeba ani žádná další nebude, protože, jak jste říkali, jednodušší pro vinaře je mladé víno jako Solaris, Hibernal, které nemá přímo tu nálepku dcery svatý Martin. Ale když mluvíme tady dnes a zítra je 11., tak bychom se měli soustředit přímo na ta svatomartinská, trošku tu tradici tady popostrčit, aby se posluchači něco málo dozvěděli. Jak to je?
Tradice je u nás docela velká, protože už za císaře Josefa II. Vlastně šlechta, ty robotě, která sklízela tu úrodu, tak jim umožňovali ochutnávat mladá vína a vlastně jim k tomu dělali pečenou husu. A ta tradice toho svatého Martina, vlastně to bychom šli hodně daleko až do starého Říma, kde se narodil vlastně chlapec římskému vojákovi, který byl převelen do Francie na svoji základnu a ve skutečnosti už jako mladý hoch v 16 letech se stal vojákem, ale nechtěl být vojákem a byl takový milosrdnej a ve skutečnosti najednou před tou svojí bránou, kde vždycky měli svůj tábor, uviděl starce, který se klepal zimou, takže neměl žádný peníze, neměl jídlo, nic, tak mu dal aspoň půl svého pláště. Zabalil ho do pláště. No a pak měl sen, to se traduje, pak měl sen, že teda se mu zjevil ten stařec, což byl asi Kristus, a kolem něj plno andělů. Proto byl svatý Martin uznávaný a že byl lidumil, tak vlastně z něho chtěli udělat biskupa. On nechtěl se stát biskupem, takže se skoval v Husinci mezi husy, ty ho prozradili svým kejháním. A tak vznikalo to, že na svatýho Martina se vždycky peče husa.
Ano. A těch legend je mnohem více, ale vy jste vybral asi tu nejzajímavější a nejznámější. Tradice opravdu prastará. A to je jenom u nás, v Čechách a na Moravě?
Francouzi mají třeba mladá vína jako Božole, kde se používá odrůda Gamay. Ale ve skutečnosti my jsme už od středověku ochutnávali mladá vína, vždycky se zamíkala hora a otvírala hora. Takže otvírala se hora, když už bylo dozráno a vlastně úroda se sklidila. A takže ta robota, která dělala pro tu šlechtu, tak dostávala vlastně to mladé víno na svatého Martina a tu pečenou husu. Hmm.
Je fakt, že potom to nějak pohaslo, tahle tradice, protože nedávno jsme tady měli pána Blaška, ano, ten je ze Svinčan, chovatel, a říkal, že on si to nepamatuje v doba v totality, že by se ta husa zabíjela na svatého Martina, ale že to bylo třeba v listopadu, ale nebylo to vyloženě, že ten svátek se neslavil, ani já si nepamatuju. Ano. Teď se to po revoluci zase obnovilo, až do obřích rozměrů bych řekla.
No, první známky svatomartinských nebo mladých vín byly od Moravia vína a to bylo v roce 1993. A potom inženýr Kopeček, profesor Kopeček z vinařské školy a založil potom akademii vinařskou, tak vlastně známku svatého Martina přenechal vinařskému fondu, který vlastně zasedá speciální komise a vlastně musí určit to toho vinaře, který si zaslouží tu známku, jak to víno udělá.
Takže to je opravdu tradice nová.
Ano, ano. A vlastně prodej těch svatomartinských vín s tím označením byl od roku 2005. A vlastně, jak jsme zmiňovali ten Zweigeltrebe nakonec, tak ten byl až v roce 2010 jako dodatečná odrůda.
Vy jste, předpokládám, taky nakoupil pro svou vinotéku mladá vína. Je o to zájem? Chodí si lidé?
Je o to zájem, ano. Lidi mají rádi mladá vína, ale zase jsou lidi, kteří jdou spíš pro tiché, už vyzrálé víno, vyleželé. A tohle je něco takového, že máte z nové úrody, vidíte to sluníčko, jak se tam podařilo. Jsou voňavá ty vína, prostě pikantní kyselinky, jo, vynikající.
No a jak jste říkal, letošní sezóna perfektní, i ten déšť tomu pomohl.
Pomohl, protože ta rostlinka natáhla trošku vody, zvětšily se bobulky a potom, když přišly ty teplé dny, což taky byly, tak to nabralo tu cukernatost.
A jsme tady zase pro vás, povídali jsme si tady o Božole jako takovém francouzském obchodním tahu, ano, o tradici svatého Martina, o vývoji vín. A na to já bych se teď ráda zaměřila, protože vy už v tomhle oboru děláte opravdu mnoho let, takže máte zkušenosti, máte něco nachutnáno, znáte se jak s těmi moravskými vinaři, tak s těmi na Mělnicku. Jak jakým způsobem myslíte si, že to jde dobře, to víno, jak se s ním obchoduje, jak se prezentuje Česká republika?
Česká republika se prezentuje docela pěkně, vyhrává i mezinárodní soutěže a jsem za to rád, že ty vinaři pochopili tu vlastnost toho, že se nebude docukřovat řepným cukrem, jako se to dělalo, doslazovat. A ve skutečnosti to právě přišlo už v roce 95, kdy vznikal vinařský zákon a vlastně se formuloval až do roku 2005, kde byly různé dodatky a jak to ty vinaři mají dělat. Samozřejmě ta Evropská unie nám něco předurčila, Ale náš stát je zas takovej a ty naše společnosti, že my jsme papežtější než papež, protože tam ve skutečnosti, když jsem projel Evropu, Francii, Itálii, Rakousko, tak se tam netvořejí takový různý zásahy těm prodávajícím, jako tady u nás. Jo, protože když vám dám příklad, že třeba zemědělská inspekce, která provádí svoji výbornou práci, mimochodem, a vlastně chce po vás jako pro prodávajícího 4 dokumenty od jedné odrůdy.
No.
Takže to nikde není ve světě. Aha, tam prostě je nějaký průvodní list, faktura a tím to končí. Tady ne, tady se všechno vypisuje a musíme zaznamenávat a tak dále.
Takže výborná práce v uvozovkách pro vás, že?
Ano, přesně.
No jo, no, tak to jste si postěžoval, ale co se týká té kvality a vinařů, přibývají na té Moravě, nebo se tam jednotlivé, nechci říct gengy, jo, ale rodiny se tam vytříbily a už nikoho dalšího mezi sebe nepustí?
No, částečně máte pravdu, to nejsou gengy, ale jsou to společnosti a ve skutečnosti i ty společnosti, které poškodili ty vína. A věděl jsem o společnosti, nebudu jmenovat, ale vinařský fond zakročil a velice rychle. Vyráběli víno třeba veltlínské zelené, ale bez hroznu.
Jak to?
No prostě byly esence a jenom esencema a prodávali veltlínské zelené, ale neměli hrozny.
Tak tady v tom případě tady se to ano. Asi na to velmi rychle přijde, ano, že? Ano. I konkurence zjišťují
si vzájemně.
Takže
to nám na tom kongresu prostě tam řekl na mikrofon ten stávající člen toho vinařského fondu.
Takže z ostudy kabát pak.
Ano, takže to jsme teda kvitovali, že se to zatrhlo, tohle takovýhle prodávání.
A co říkáte potom na ta vína česká, vyloženě česká, Mělnicko, Kutná Hora?
Ano, tam jsou, tam je i vinařská škola, na Mělnicku vlastně to začalo všechno. Tam Karel IV. Vlastně přivez francouzské 2 rodiny vinařské, které vysadili kolem Labe vinice, no a začalo se pěstovat víno, pak se udělala i škola. Profesor Kraus, u kterého jsme dělali zkoušky, tak tam učil, pak tam učil jeho syn, teď už tam učí dokonce vnuk jeho, takže má to velikou tradici a dokonce i hraběnka Lobkovic, kterou se potkávám takhle na výstavách a na různých soutěžích, tak prostě o tom hezky hovoří a má snahu vyrábět ty vína opravdu ve velké kvalitě.
No nicméně jsou přece jenom suší, nemají tolik toho slunce, jako ta ano, moravská, že?
Ano, to bych...
Musí s tím člověk počítat.
Říkáte to dobře, to bych asi zdůraznil. No.
Vy jste říkal, že jste dělal zkoušky.
Ano.
Na co? Na co konkrétně?
No, dělali se zkoušky podobné, jako mají ty inspektoři ze zemědělské inspekce. Takže potom jsme dostali od zemědělské inspekce průkaz posuzovatelů. Takže a potom další a další, jako jsem zmiňoval inženýra Kopečka, který odešel z vinařské školy, střední vinařské školy ve Valticích a založil tu akademii vinařskou. A tam jsme dělali třeba před rakouskýma profesorama zkoušky. Hmm. Dělali se nejenom chuťové, ale i vizuálně a tak dále. Musel člověk prostě to všechno si vyzkoušet.
A poznat. Poznat.
A já moc děkuju třeba i inženýru Peřinovi nebo tomu profesoru Krauzovi, který mě učili třeba nabrat hlínu do dlaně a prostě přičichnout. Já jsem tam teda nic moc necítil. A on, no necítíš to tu
zemitost.
No tu mineralost a takovýhle věci. A já říkám, ne. Prostě chvíli to trvá. Člověk s tím musí opravdu procházet a projít a pak se může říkat, že to je jižní svah a tak dále. Trať ta a ta.
Je z vás posuzovatel. A my za chvíli zkusíme takovou ochutnávku pro laiky. Jak to tam vypadá, to si povíme. Taková ochutnávka vína, například svatomartinského, je i vzdělávací akcí. Není to o tom, že se tam člověk přijde napít, ale předpokládám, Romane, že lidi zajímá právě ta historie vína, co by měli cítit v tom víně a všechny tyhle věci.
Ano, to máte pravdu. Někdo přijde a jenom tak lehonce ochutnává, ale chce slyšet tu historii nebo křížení odrůd a jak vznikala ta odrůda. A to bychom tady seděli hodně dlouho, kdybych to všechno měl vyjmenovávat, ale podle zákona vlastně u těch svatomartinských vín, tak samozřejmě musí mít na etiketě toho svatýho Martina, jo, tu známečku, takže to prochází nějakou kontrolou. Ve Valticích na zámku se většinou tohle hodnotí a když vám řeknu jenom tak pro obrázek, že třeba v tom roce 2005, když se začaly prodávat ty svatomartinská vína, tak ve skutečnosti bylo asi 175 000 lahví prodáno. A když to porovnám na dnešek, tak máme 2 200 000 láhví. A
to
stouplo natolik, ty lidi na to čekají, těšej se. A jsem za to rád, že takovýhle svátek vína je. No.
Kolik tak těch vzorků nabízíte? To je srovnatelné ve všech vinotékách? Nebo si to každý řídí sám?
No, řídí si to většinou každý sám.
Špatně, že jo?
Ano,
taky. No.
Řídí si to každý spíš sám a ve skutečnosti podle zákona už se to vyjmenovala Miller Thurgau Veltlínské červené rané Muškát moravský a z červených Svatovavřinec, Modrý Portugal a Zweigl Trebe.
Máme 6 odrůd.
Ano, 6 odrůd, které jsou klasicky udělané a ty modré odrůdy, to znamená Portugál nebo Svatovavřín nebo Zweigl, můžou být i rosé neboli růžová vína. No ale můžu říct, že letos se tak vydařily ty červený vína, že ty jdou krásně, úplně jsou uhlazený, nemají moc tříslovinek. Jo, je to takový sameťák.
A vy jste tady na začátku chválil i ta další mladá vína, třeba Solaris nebo
ano,
Hibernal.
Ano, nebo Hibernal.
Šlechtí se potom ještě nějaká další a další. Ono to trvá taky, ano. Že jo, než se to vyšlechtí ta nová odrůda.
Ano, ono to trvá třeba 15 až 20 let, než ta odrůda vlastně je uznaná a může se zapsat do odrůdové knihy. Ale u těchto vín, který jste jmenovala Solaris Hibernal, tak to je označení už pivy, ne aby si to lidi pletli s pivem, ale jsou to velká písmena, velké P, měkké I, dvojité V a I. A vlastně to je zařazení už jenom té odrůdy, protože ta je odolná proti houbám, proti plísním, je odolná proti mrazejkům, takže už se zkouší pěstovat v Dánsku, už se zkouší pěstovat i v Polsku a tak severnějších zemích.
A je to tam na tom napsáno? To, na
No, vinaři to ani moc nepoznačují, protože lidi nevědí, co to
co
je.
To je.
A proto, jak jste dobře řekla a zmínila, tak na těch ochutnávkách se tohle všechno říká.
Abychom byli vzdělanější.
Ano, aby ty lidi věděli, proč to je a proč se to vlastně dělalo a tak dále.
Poslední otázka je ještě na síření. Je v tom rozdíl mladá vína a potom už ta starší vína? Teď jde o to, že když je víno sířené, lidé se bojí, že jim potom bude špatně.
Ano, no tady u toho síření to opravdu záleží na tom vinaři, protože dneska už je povolená podle zákona jenom volná síra a ve skutečnosti ta volná síra a tyto vína mladá mají takovou malou nianci ty síry, že to nezatěžuje. U těch tichých vín, takzvaných, který ležejí někde v archivu, tak tam už je ta síra trošičku vyšší, tam už se počítá s tím, že to víno musí přežít nějakou dobu. Tyto vína mladá a nebo ty svatomartinská jsou vlastně na spotřebu, na vypití.
A v těch petkách, kdy se taky ještě prodávají, tak to jsou vína, která jsou určená k rychlé spotřebě, to znamená, že nemusí být ani sířena.
No, oni jsou sířený stejně.
Stejně.
Protože ten vinař, když udělá tank 10 000 nebo 5 000 litrovej, tak ve skutečnosti musí lehce zasířit. Jo? A tím, jak to jede do lahví, tak ve skutečnosti musí dát trošičku síry a to je jediný konzervant, který je tam možný.
Takže v tom není rozdíl, když si někdo přijde k vám a má oblíbenou odrůdu a chce to do pet lahve, tak v tom není rozdíl.
Stává se u těch stáčených vín právě, že změna teploty hodně dělá a mladá vína to dělají, že se může vysrážet i vinej kámen. Což není teda na škodu, ten vinej kámen je o kvalitě vína.
My příště musíme si dát třeba zase tohle, jak se pozná víno špatné, víno dobré. Budu moc ráda, když zase někdy přijdete, Romane.
Ano.
A děkuju.
Já děkuju taky a přeju posluchačům příjemné užívání svatomartinských vín.